Rád by som sa vrátil k tomu, čo máme rozprávané v kontexte tohto veľkonočného času, teda ako prvým čítaním skutkami apoštolskými kráčame, vnímame nielen to prvoapoštolské, prvokresťanské konanie, ale hlavne to Božie dielo, ako sa to odvíja a tie konkrétne mielniky i tie konkrétne smery, v akých sa rozvíja svedectvo o Ježišovi Kristovi, ohlasovanie evanjelia a budovanie Božieho kráľovstva. Včera sme spomínali viacero aspektov týkajúcich sa Pavla. V kontexte, ako ho kameňovali, on opúšťajúcou láskou, ako v prvom mieste Boha má, ohlasuje, tam sa vracia, ustanovuje starších, ako sa vracia do Antiochie, završiac prvú misijnú cestu a čo to dlhšie zastavenie aj znamená. Nuž a dnes, keď počujeme ten jeden z veľkých sporov prvokresťanskej cirkvi o tom, na základe čoho sme spasení, tu je i dobre vidieť, ako je dôležité, že človek je poslušný Božej vôli. Včera sme spomínali to zastavenie sa pred druhou, treťou misijnou cestou, že aby tie nádoby ich duší boli plné, nie že my sami zo seba niečo konáme, môj génius niečo vytvorí, ale sme nástrojmi Boha. V tom stíšení, v posvetení vnútra, po tej prvej misijnej ceste na tú ďalšiu sa pripraviť. No a tým ďalším efektom toho bolo práve to, že zostali v Jeruzaleme v čase, keď tam prichádzali judaizátori, aby priniesli nepokoj do tohto prvokresťanského spoločenstva, ktoré bolo primárne vytvorené z ľudí z pohanstva. Nie teda z tých, ktorí ako pohania prozelitmi sa stali. Jahveho uverili, obriezku prijali, podľa Tóry kráčali. Ale priamo z pohanstva, ako skrze vieru v Ježiša Krista a znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého účasť na Božom vykúpení prijímali. To je ten mielnik, ktorý sme spomenuli, Petrom naplnený, keď teda po rozohnaní cirkvi mimo Jeruzalema, vytváraní tých spoločenstiev, ako sa zdráhali prekročiť rámec, určitú tú paradigmu starozákonného ľudu, vyvoleného ľudu, aj keď vedeli, že ku všetkým majú ísť. Ako Boh koná, aké videnie má Peter v Jope, akým spôsobom Cornelius Cezary ho pozýva, ako Ducha Božieho Boh na nich vylieva, na tých pohanov, a ako on ich krstí a dáva im priamo účasť na Ježišovi Kristovi. Keď sa vrátil do Jeruzalema, mnohí sa pýtali, či to môže bez obriezky, bez starého zákona, no a Peter jasne vyjadruje, ako sám Boh ich tomu priviedol, čo Ježiš ohlasuje, a ako sám Boh koná. To znamenie vyliatia Svätého Ducha a tie videnia, ktoré mal. Teda jasný placet Boží na to dielo, ktoré konali. Tu prichádzajú judaizátori, ktorí z Jeruzalema idú a ľudí nútia. Vám Kristovo vykúpenie, viera v Krista nič nestačí, neznamená, pre vás nič neznamená a vám to nestačí, ak sa nedáte obrezať a nebudete obradne zachovávať starý zákon. A Pavol sa pri tomu veľmi jasne postavil. To nie je pravda, to je zavádzanie. Starý zákon bol vychovávateľom pre Krista. To bola cesta k vykúpeniu, ku spáse. Ale to, čo nás ospravodlivuje, to, čo nás vykupuje, nie je obradné zachovávanie Tóry. Ja sa pred Boha postavím a poviem, Bože, ja som tak dokonalý, tak som to splnil, že ty ma musíš spasiť. Pavol jasne hovorí, že starý zákon je zákon o smrti, lebo usvedčí každého z nás, že nie sme schopní do bodky ho splniť. A ak ho nie som schopný splniť a ten zákon by bola moja vstupenka do neba, tak ak to nesplním, tak je zákon o smrti. Ma odsudzuje a vyjadruje, ja nie som schopný neba. Teda nie z toho starozákonného putovania, kde Kristovo vykúpenie bolo len čerešnička na torte, ale priamo z Kristovej vykupiteľskej obety na dreve kríža, z novej zmluvy, skrze vieru, ktorú prijímame, účasť na nej máme, tam sa rodí naše vykúpenie. Hriechov odpustenie, Duchom Svätým naplnenie, posvetenie, spoločenstvo s Bohom a cesta nového života, ktorá smeruje do neba. Takže nie sme ospravodlivení skutkami starého zákona, ale Božou milosťou skrze vieru činnú v láske. Použijúc takto citát Pavla z listu Galatianom, kde túto tému rozvíja. Hej? No a skúsme sa teda venovať tomu, ako Pavol to rieši spolu s týmito ľuďmi. Prvá vec je, že teda naozaj v tej poslušnosti Božej vôli boli na tom mieste, kde ich Boh chcel mať, aby vedeli argumentovať. Keby tam Pavol, Barnabáš neboli, boli na ďalšej misijnej ceste, to nie je žiaden mobil, to nie je žiaden Skype, to nie je žiadna komunikácia, nejaká videokonferencia, kde sa Antiochii pripoja a im to vysvetlia. A tí ľudia, myslím si, že tí judaizátori by ich totálne prevalcovali a to spoločenstvo rozbili. Tá disponibilita byť tam, kde ma Boh chce mať. aby som v jeho mene konal. Či už to konkrétne, ten konkrétny krok môjho života, ale zároveň celkovo moje osobné pozvanie, poslanie, tá moja cesta vlastného života. V službe Pánovi. A ceste moje spásy a konania dobra pre druhých. Pavol sa s nimi dostali do sporu a nie malej hádky. Ja si viem predstaviť Pavla. To bol taký riadny burlivák, hej, ten, keď sa do toho obul, tak mohli trieske lietať. A teda nebol ani prvý, ani posledný zo svätých, ktorí boli veľmi emotívne, burlivé, vybušné povahy a vedel sa do toho naplno oprieť. Zaspomínam to kvôli tomu, že v tom zápase o Božie veci my nemôžeme byť kamenní. A teda i to ľudské, to duchové na prirodzenosti ľudskej stavia, na našej vlastnej originalite, a teda i tá ľudská výbušnosť alebo emócie k tomu patrie. Ale iné, keď to človek nemá v sebe posvetené a je to nástrojom hriechu, zraňovania, konfliktu, rozbrojov. A je iné, keď tie emócie sú posvetené a sú tým vnútorným ohňom, tým motorom, ktorý má ženie. I v tých sporoch, aby som to Bože zastával, horil pre Pána a v mene Boha i dobro konal. V tomto spore ja si osobne myslím, a teda nie, že si myslím, ale to o tom svedčia osobne list Galatianom a list Rimanom, že keď sa Pavol do toho obul, tak on nemal problém ich prehádať. Spôsobom takým, že levou zadní, ako sa tak slengovo hovorí, ich mohol vysmiať a povedať, vy ste mali chalani, ktorí tomu nerozumieť. Tu frajeríte, že vy z judaizmu tu prichádzate a to správne hovoríte. Absolvent Gamalielovej školy, v tom, čo všetko dostal od Pána a tak ďalej, to už sme xkrát hovorili, čo mal Pavol za ušami, na základe čoho s veľkou autoritou a skúsenosťou a hĺbkou viery dokázal vysvetľovať a stáť na tých Božích princípoch a to Božie zjavovať. Ale Pavol si uvedomoval, ja ich to teraz prehádam. Keby som bol nejaký škodorazný, ja ich vysmejem, ja ich ponížim a ich odtiaľ to vyženu. Keby som nebol, naozaj som Krista neuveril a nebol naplnený Božou láskou. A čomu by to pomohlo? Pomohlo by to tomu, že by to spoločenstvo naisto vedelo, že toto je to Božie dielo, alebo by len oslavovali mňa, že akú som mal vyridilku, alebo ako som to vedel povedať. A Pavol veľmi, veľmi múdro. Tu nie je o tom, že kto koho preháda. Ale to, čo je pravda Božia, a jednoducho to, čo v mene Boha a apoštoli potvrdia. Takže tu je tá veľká vec. Že nie, že ja, geniálny teológ, poviem je to takto a viem to zdôvodniť a tak ďalej, a tá pokora v jeho, ktorá je pred Bohom, nie ako to vidím ja, ale ako to vidí Boh. A skrze apoštolov, ako nám to núka. Mimochodom, toto bola jedna z vecí, na ktorej viacerí veľkí teológovia dejiny pohoreli. Akým spôsobom na tom pohorel Origenes. A teda ja si myslím, že keď si zoberiem veľducha Origena, teológa a tak ďalej, ja mu absolútne počlenky nesiaham. Absolútne. Nech môže mať štúdii, koľko chcem teologických. To bol génius svojej doby. Ako pohorel Tertulian a ďalší. Keď nie, že to... Keď postaví všetko na tom, ako to ja vidím a ja geniálne, ako to viem vyjadriť alebo ako to viem pochopiť a ako to viem predstaviť. V tomto bol Pavol úžasný. S tou autoritou apoštola mohol? Nie. To, čo povedia v Jeruzaleme. Takže to, hej, Ríma loku, tá kauza finita, ako poznáme, hej, ktorým prihovoril, tak tá konkrétna kauza je uzavretá, ale jednoducho tu ten zákaz, že ide o to, čo Boh zjavuje a čo apoštoli reprezentujú, a nie o to, čo ja tu vyjadrím a o čom vás presvedčím. Táto úžasné hľadanie pravdy Boha, to, že človek v pokore a v bázni je služobníkom pravdy, to i Pavla chráni, nech akokoľvek by bol geniálny, aby skutočne znova a znova to Božie ohlasoval a neuhol do niečoho, čo by nakoniec mohlo byť len z opačného uhla pohľadu zavádzanie. Rozdiel tých judaizátorov, že by aj on iným spôsobom zavádzal. Teda tá túžba po pravde, ktorá nás vyslobodí, tá pevná skala, na ktorej dom Boží je postavený a cirkev sa rozvíja. V tom, čo Pavol potom aj vyjadruje, a čo chcel, aby cirkev v Jeruzaleme potvrdila. Znovu teda to vzýva pasáž, keď išli do Jeruzalema, ako hovorili o tých veciach, ktoré Boh skrze nich konal. Išli cez Feníciu, Samáriu, rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. Pamätáte Petra? Keď v Jeruzaleme vysvetľoval, prečo toho stotníka pokrstil a ako Boh za tým stojí, ako je to dielo vôľa Boha, keď to vysvetlil všetko, tak ako sa tá komunita v Jeruzaleme ako sa tešila, radovala. To nebolo to, že my sme tí praví kresťania, ktorí máme za sebou Tóru a židovská krv v našich žilách koľuje a jednoducho my tú obriezku máme a my sme to v Jeruzaleme, ale materským mliekom sme to dostávali, to sú pohania, oni sa nejako k nám dostali. To je tá zrelosť spoločenstva, ktorá je plná láska. Ako sa teším z brata, zo sestry, nech odkiaľ čokoľvek prichádza, nech čokoľvek má za ušami, nech čokoľvek sa v jeho živote stalo, ale našiel Krista, tú milosť dostal, aby jeho hriechy boli odpustené, aby kráčal cez toho nového života, aby bol spasený. To naozaj, to je krásne vidieť, že ako tie spoločenstva sa snažili skutočne žiť Božiu lásku. Ani Žida, ani Gréka, ani slobodného otroka, muža, ženy, my všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. Hej? Takže i toto je ten jeden z lakmusových papierikov, to, že skutočne stojím na pravde Božej. Tá pravda Božia ma vedie k láske Ježišovej. A rozdiel tých judaizátorov. Hej? Búršili sa za pravdu a na viacerých miestach Pavla akým spôsobom vyfaulovali, takmer zabili a tak ďalej, čo bol len, čo mali za ušami. Hej? A tej skutočnej Božej pravde, tá skutočná Božia pravda vždy je taká, na nej stojí a jej ovocím je Kristova láska. O toto sa oni snažili. No a v tomto kontexte potom aj do Jeruzalema prichádzali, ale to si necháme zase na budúce, keď budeme hovoriť zajtra pri ranej svätej omši o tom, čo sa dialo priamo v Jeruzaleme, na tom prvom tzv. Jeruzalemskom sneme. Všetko toto smeruje k tomu, čo i počujeme v Evanjeliu. Že naozaj to vykúpenie dáva Boh svojou milosťou. A tá milosť Kristovom vykúpení sa každému z nás núka. A na tej pravde človek postavený, vo viere pre Boha otvorený, stáva sa tou ratolesťou, ktorá je naštepená na vinič. A miazga Božia do nás prúdi. Nás očistuje, posilňuje, posvecuje a nám nový život prináša. Táto pavlovská je milosťou Božou ste spasení. Sme imi. A radosť z toho máme. Že Boh ku každému z nás prichádza a nás pozýva, aby sme naozaj boli tou skutočnou ratolesťou, ktorú Boh očisťuje a ktorá je schopná prinášať. Ovocie kresťanského života, ovocie lásky. Ten plný strapec Božího dobra. Nuž, a tam potom naozaj, ako takéto niečo nám ide v pokore a v bázni, sa pre Božiu pravdu otvárame. Nie sme jej vlastníci, to Bôh, nie editori, ale prijímatelia a služobníci, ktorí ak tou Božou pravdou sú naozaj naplnení a pred Bohom otvorení, tak sú uschopnení, aby tú Božiu miasku ducha prijímali, aby na tejto pravde život pravdy spravodlivosti stavali, aby v tejto pravde a spravodlivosti optikou Božej lásky na svet nazerali. Teda to, čo v tých náročných situáciách Pavol na sebe ukazuje, čo môžeme imi konať vtedy, keď v tomto živote sme s čímkoľvek konfrontovaní, alebo ku komukoľvek prichádzame. Slávme teda sväté tajomstvá a prosme Pána, že by nám pomáhal vždy znova a znova pravde srdcia vo viere otvoriť a Božou milosťou naše vnútro nasýtiť. Amen.